kasalap po na awitin niya sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay naligtas. At ngayon, umaga po, para po sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, pag-aaralan po natin ngayong umaga kung paano po ang last week na pag-aaralan natin ang suffering Messiah. Pag sinabi pong Messiah or Christ, siya po yung anointed one na magliligtas sa lahat po ng tao na pinalani ng Panginoon. Nakita natin po sa Isaiah 53 kung paano siya nagbayad sa kasalanan and everything po. Kaya may request na balik niyo po ang inyong mga Bible in Isaiah 53. Isaiah 53 po. Ang pag-aaralan po natin sa umaga po ito, kung paano po si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Napakalaga po na makilala natin muna, sino ba yung Kristo po? Dahil ang merong mundo po natin ginagalawan ay napakarami po Kristo. Tulad nga na nabanggit natin last week, merong Kristo na maitim. Ang mundo pong ito, merong Kristo na maliit. May Kristo na mahabang buho. May Kristo na hindi tayo huhusgahan. Yun po ang mga Kristo ng Bible ng mundo pong ito. Pero nakita natin last week, meron palang Kristo ang Bible. At yung Kristo po ng Bible, ito po yung nakita natin in Isaiah 53, na siya yung magbabayad ng ating mga kasalanan, siya yung magbabata ng ating mga kalungkutan, and everything else. Now, in Isaiah 53, nakita natin po dito, sa ating pong pag-aaral, in Isaiah 53, sige po, at may kinong page po?
412.
412. Sige po, sa inyo pong mga Bible, buksan niyo po sa 412. Now, ito po'y napakalaga. Now, ang ating pong payong sa Kristo, ang ating pong payong sa Kristo, ito po ang isang bagay. Ang pagkaalam sa kung sino si Kristo ng Bible, isang bagay na napaka-importante po. Dahil sa pananampalataya po sa Panginoon sa Kristo, kailangan masigurado natin na yung Kristo ng Bible ang ating sinasampalatayaan. Dahil ang Ebanghelyo, bahagi po ng Ebanghelyo, isang pananampalataya sa tunay na Kristo. Kung halimbawa ako po'y mananampalataya sa isang maling Kristo, halimbawa, mananampalataya ako na si Nazareno, ang aking tagapagligtas, hindi po ako maliligtas noon. Now, tingnan niyo po, ang payong sa Kristo po, siya po ay na-prophesy sa maraming bahagi po ng Old Testament. Isang bagay na makita natin, ang payong sa Kristo po ay na-propesya in the Old Testament. Katulad po ng kapanganakan po ng ating Panginoong Kristo, yung pong virgin birth ng ating Panginoong Kristo, yung po ay nakita ko ni Prophet Micah. Yung pong kapanganakan din ng ating Panginoong Kristo sa Bethlehem, siya po ay nahulaan din in the Old Testament. Yung pong mga miracles na gagawin ng ating Panginoong Kristo, siya po ay nakita ng Old Testament prophets. Yung pong pagpasok po ng Panginoong Kristo sa Jerusalem, nasakay sa isang maliit na asno, yung po ay nakita din in the Old Testament. So, sa ating pong pag-aaral, titingnan natin paano ang payong sa Kristo namatay para sa ating kasalanan katulad ng nahulaan siya ng mga Old Testament prophets. Now, pag sinabi pong Old Testament, ito po yung period of time kung saan maraming mga mananampalataya ang nabuhay bago ipanganak ang ating payong sa Kristo. Now, ang period of time po natin, kung pag-aaralan niyo po, meron po, pwede natin i-simplify ang period of time sa dalawang bahagi. Yung Old Testament, panahon po ni Abraham, ni Noah, naalala niyo po yun, sina Samuel, sina Jonah, yun po yung Old Testament. Ibig sabihin, bago ang Panginoon Kristo yung panganak. That's the Old Testament. We can simplify it like that. Pag sinabi naman New Testament, ito naman yung panahon ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, panahon ni Peter. So, yun po ang New Testament. Yun namang New Testament is pagkatapos ang Panginoon sa Kristo ay ipapos sa Kristo. Yun po, we can simplify it like that. So, katulad ng binabanggit ko, ang Old Testament po, ito po yung panahon kung saan hindi pa ipinapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Now, tulad na nabanggit ko po sa inyo, yung po kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay nakita na siya ng Old Testament. Ibig sabihin, kung parang halimbawa po, si Micah, bago pa man ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, 700 taon, nakita na ni Micah kung paano ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. It's amazing prophecy po. Sa ating panahon po, hindi na po yun kayang magawa ng sino man. Marami po nagsasabi, may mga prophets, false prophet, ang secular na mundo, pero yun po ay mga false prophecy. Katulad ng naalala niyo po na in 2012, magugunan na daw mundo. Yun po ay mga prophecy na ginawa na hinulaan nila na hindi naman nagkatotoo. Pero pagka sinabi pong prophecy in the Bible, or hula sa Tagalog, pag sinabi prophecy or hula, ito po yung mga kaganapan na nakita po ng mga propeta na hindi pa nangyayari. So, yan po ay napakalagang makita natin. Pag sinabi prophecy sa Bible or hula, ito yung kaganapan na mangyayari pa lamang, pero nasulat na sa Bible. That's a prophecy. Yun po ang according to the scripture, ang Panginoong Jesucristo ay namatay ayon sa pagkakahula ng maraming propeta. Now, tingnan natin po. Now, tingnan nyo muna, bago ipitin nyo lamang sa Isaiah 53, babalik tayo dyan. Tingnan nyo po in Revelations 13. Revelations 13:8. Ipitin nyo lamang po ang inyong mga Bible sa Isaiah 53, babalikan po natin yan. And by the way, marami po tayong verses ngayong umaga. So, kaya napakalaga na familiar tayo sa paghawak ng Bible. In Revelations 13:8, basahin po natin ng sabay-sabay. Revelations 13, ang Revelation po ay nasa huling bahagi ng Bible. Yung po ang huling libro ng Bible. Revelation, anong page po ate? 619. Sige po, hintayin namin kayo. Sige, napakalaga nito. 619. Buksan niyo yung mga Bible in 619. Andiyan na po kayo? Andiyan na. Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Revelations 13:8. Ang sabi nito, ready? Read.
And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the last name from the foundation of the world.
Pansin niyo po yung sinabi dito ni John the Beloved na nakita niya na ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, is the Lamb slain from the foundation of the world. Ibig sabihin, bago pa man daw likhain ang mundong ito, bago pa man ang lahat ng bagay, bago pa man malikha ang mga angkel, bago pa man malikha ang langit at lupa, bago pa man yung panahon ni Adam and Eve, ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Jesucristo was already slain from the foundation of the world. Anong ibig sabihin nito? E kung pag-aalala natin yung history, ang ating Panginoong Jesucristo ay napako lamang 2,000 years ago. Yung po ang panahon ng New Testament, around 2,000 years ago. Pero paano sinabi dito na ang Panginoong Jesucristo is the Lamb slain from the foundation of the world? At ibig sabihin po dito, sa harapan po ng Diyos Ama, ang plano po ng kaligtasan is already settled, ay ang plano na po ng Panginoon. Alam na ng Panginoon, dahil alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, alam ng Panginoon na magkakasala ang tao, alam ng Panginoon na kailangan maligtas ang mga tao, at alam ng Panginoon na darating na ang Panginoong Jesucristo ay magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang nakita natin dito. Kaya po, in the Old Testament pa lamang, yung lumang panahon, sa lumang tipan, marami ng propesiya ang nabanggit patungkol po sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ay is the Lamb slain from the foundation of the world. Bago pa man likhain ang lahat ng bagay, bago pa man magsilang tayo, ang kaligtasan na gagawin ng Panginoong Jesucristo ay nasa plano na ng Panginoon. Is forever. Before the foundation of the world, the Lord Jesus Christ was already slain before God the Father. Napakalaga po yan. Kaya po sa Old Testament, mapapansin niyo po kung pag-aaralan niyo po yung lumang tipan from Genesis hanggang Malakay, Napakarami pong pagkakataon ng ating Panginoong Kristo po ay inilarawan po ng lumang tipan. Kung pag-aaralan niyo po ang panahon ni Noah, ang Noah's Ark, alam niyo po ba ang Noah's Ark is type, ay tipo ng ating Panginoong Kristo. Kung pag-aaralan niyo po yung panahon po ni Moses, yung maraming nagkaroon ng maraming ahas na si Moses po ay mayroong tungkod na itinaas, yung po ay picture po ng ating Panginoong Kristo. Kung pag-aaralan niyo po yung panahon na si Abraham ay i-offer na si Isaac, yung malapit ng sasakin ni Abraham, yung kanyang anak na si Isaac, ang sabi, dumating na anghel at ininyong si Abraham at nakita na merong ram na nakatali na nataliso doon isang tinikan at yung ram na yun ang in-offer, that's the picture of the Lord Jesus Christ. Naalala niyo po ba yung si Eva at Adan yung nagkasala at nakita nila na hubad pala kami. Naalala niyo po na ang Panginoon ay umatay ng isang animal sa hayop at yung balat ng hayop na yun ang ibinalot kina Eva at Adan. That's the picture of the Lord Jesus Christ. Kung pag-aaralan niyo din po ang tabernacle system, yan po ay picture ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ang liwanag ng candlestick. Ang Panginoong Jesucristo din po ay picture ng high priest. Ang Panginoong Jesucristo po ang picture po ng altar sacrifice. So, yan po ay napakalaga na makita natin ang Messiah, ang Kristo ng Bible, ito po ay napropesiya ng matagal na panahon na. Kung actually kung pag-aaralan niyo po ang mga Hudyo po, they're expecting sa isang Messiah. Alam po nila yan dahil yan po ay nakaplano sa before the foundation of the world ang pagkamatay ng Panginoong Kristo. Now, that's one thing po na maunawaan natin. So, ang point ng ating pinag-aaralan, yung palang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, 2,000 taon na nakakalipas, yung pala ay matagal nang naplano, matagal nang nahulaan, matagal nang binagyat sa maraming tao. At dito natin, sa umagong ito, pagtitingnan natin, ano po yung mga passages in the Old Testament na nagsasabi ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo? Now, tingnan niyo po, balik po kayo sa Isaiah 53, ang ating pinag-aaralan, paano si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan according to the scriptures. Dahil napakalaga po yan na maunawaan natin. Hindi po ang Panginoong Kristo ay aksidente lamang na napakusakos. Hindi po aksidente lamang yun. Yung pong lahat ng yun ay plano ng Panginoon. Ang makaligtasan po ay pinalanan ng ating Panginoon para sa ating lahat. Tingnan niyo po, in Isaiah 53 verse 5 and 6, ang sabi dito, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. So makikita natin yung suffering na dito na naranasan ng ating Panginoong Kristo para sa ating mga kasalanan ay nakita na po ni Prophet Isaiah. Ito pong Isaiah 53 na binasa natin, ito po'y naisulat 700 taon bago pa man ipanganak ang ating Panginoong Kristo. Can you imagine that? 700 taon? Sino sa inyo meron pang buhay na lolo? Sino sa inyo? Meron pa kayo? Sino sa inyo yung buhay pa yung tatay ng kanyang lolo? At ikaw yung tatay ni lolo mo, buhay pa? Hindi na. Actually, parang wala na. Pagka sinabi 700 taon, ikapitong lolo, buhay pa ba ang ikapitong lolo ninyo? Well, siguro, wala na siguro sa atin. Ganun po kahaba yung 700 taon. Can you imagine? Siguro, 7 or 10 lolo ang nakalipas. Bago, ang point dito natin is, ganun kahabang panahon, around 700 years, parang 7 lolo na ang nanatay sa atin. Ganun ang pagitan ng nakita ni Isaiah na ang Panginoon sa Kristo ay magbabayad ng ating mga kasalanan. Siya'y hahagpitin, siya'y lalapastanganin, siya'y hahamakin, siya'y bubugin, siya'y ilalapit. Can you imagine 700 taon na bago mangyari yung pangkaganapang hindi nakita na yun ni Prophet Isaiah? Tingnan niyo po in Isaiah 53 verse 8. Isaiah 53 verse 8. Pasahin natin ng sabay-sabay. Nandiyan kayo? Isaiah 53 verse 8. Ready? Read.
He was taken from prison and from judgment, and who shall bear his generation? For he has cut out of the land the living, for the transgression of my people was his hearing.
Can you imagine? Even yung kamatayan ng aming Panginoong Kristo ay nakita ni Prophet Isaiah. Actually, makikita niyo din po dito kung paano po siya ay pinagpasapasahan ng maraming tao, nina Caiaphas, nina Ananias, nina Pilate, di ba? Kung pagpapag-aralan niyo po yung umaga na nilinis ang ating Panginoong Kristo, siya po'y dinala ng maraming mga tao sa maraming sa high priest, ay sa governor. Pero makita natin dito in verse number 8, even yung kamatayan ng Panginoong Kristo ay nakita. Sabi doon, for he was cut off out of the land of the living. Ang ibig sabihin po yun, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, nakita din ni Prophet Isaiah. 700 taon ng bago pa man mangyari. Isa pa pong talata in Daniel chapter 9. In Daniel chapter 9, hindi lamang sa Isaiah. Siguro kung sa Isaiah lang ang magsasabi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, pwede natin sabihin eh. Siguro, natsambahan lamang ni Isaiah yung bulan yun. Siguro, nagtataon lamang na nakita niya Isaiah yun. Pero hindi po eh. Tingnan niyo po in Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Sige po, kung sino po ang unang makakita, tingnan natin yung page pagka nakita. At Grace, makita mo na dyan sa Bible niyo po.
Daniel 9:26.
497. Sige po, kusay niyo po, inyong mga Bible. It's 497. Daniel 9:26. Daniel chapter 9 verse 26. Now, kung si Isaiah lamang yung nakachamba, siguro nakasabi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, kung si Isaiah lamang ang nakapagsabi or nakahula ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, pwede natin sabihin ay siguro nagkataon lang to, ay siguro nachambahan lang to ni Isaiah. Pero hindi po, tingnan niyo po in Daniel chapter 9 verse 26. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read.
And after 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city, and the suffering and the end thereof shall be without blood. And unto the end of the war, the salvation are determined.
Now, gusto kong pansinin niyo, shall Messiah be cut off? Yung Messiah po dito is Christ sa wikang Griego. Shall Messiah be cut off? Actually, kung pag-aaralan niyo po, ito po yung propesya ni Daniel, the 70th week of Daniel, it's another part na napakalagang pag-aralan. Pero gusto kong pansinin dito, na even si Daniel, around 500 years bago pa man ipanganak ang ating Panginoong Kristo, nakita niya na namumamatay ang ating ang Panginoong Kristo, ang Messiah. Can you imagine? 500 years bago panganak ang ating Panginoong Kristo, nakita ni Daniel ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. At isang bagay na makita niya dito, sabi ni Daniel, but not for himself. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, hindi dahil meron siyang nagawang mali, hindi dahil kriminal ang ating Panginoong Kristo. Naalala niyo ba? Naalala niyo po ba yung si Pilate ay nililitis ang ating Panginoong Kristo? Ang sabi ni Pilate, ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa tao ito na siya'y karapat-dapat na ipako sa krus. Hindi siya dapat mapako ba dahil siya'y walang nagawang kasalanan. At yun po ay nakita din ni Daniel, not for himself. The Messiah will be cut off not for himself, kundi sa kasalanan po natin. 500 years. Ang bago pa man nangyari, nakita ni Daniel. Now, tinitingnan pa pa natin, nakita natin sa Isaiah 53, yung suffering ng ginawa, suffering na naranasan ng ating Panginoong Kristo, nakita ni Isaiah, yung kamatayan ng Panginoong Kristo, nakita ni Isaiah and ni Daniel. And in Psalm 22, in Psalm 22, verse 6 to 8, at i-grace ang page po?
327
po. In Psalm 22, 327, hindi po mga Bible, page 327. In Psalm 22, verse number 6 to 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nandiyan po kayo? Sige, hintayin natin. Iba. Psalm 22, verse 6 to 8. Ready? Read.
But I am a worm and no man, a reproach of men and despise of the people. Only that see me love me to scorn. They shake not the lip, they shake the head, saying, you trusted the Lord, he will deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him.
The prophecy that the people would mock Jesus was seen by David. Now, ito pong panahon na ito na isulat ni David ang Psalm 22. Ito po'y 1,000 taon bago ipanganak ang ating Panginoong Kristo. 1,000 taon. Ang sabi dito, yung pangutya ng mga tao at magtatayo ng templo muli ng ikatlong araw. Pero bakit hindi siya bumaba dito at iligtas niya yung kanyang sarili at kami mananampalataya kung paano nila kutsain ang ating Panginoong Kristo? Naalala niyo po ba yung isang magnanakaw na sinasabi mo na ikaw ang Kristo, sinasabi mo ikaw ang tagapagligtas, pero bakit hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang Panginoon, kung ikaw nga ang Kristo, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo, at iligtas mo din kami. Can you imagine yung pangungutya na naranasan ng ating Panginoong Kristo na nangyari sa Calvary? Lahat po ng yun ay nakita ni David, yung pong binasa natin. Sabi doon, all they that see me love me to scorn. Lahat na nakakita sa ating Panginoong Kristo habang siya'y nakapako, pinagtatawanan ng ating Panginoong Kristo. At yan po ay nangyari 2,000 years ago. Can you imagine yung kahiyayan na naranasan ng ating Panginoong Kristo? Alam niyo po ba yung pagkakataon na nilalatigo ng mga sundalo ang ating Panginoong Kristo? Ang ginawa po ng mga sundalo, gumawa sila ng coronal tinik at gumawa sila ng robe, ng purple robe, upang kutsain ang ating Panginoong Kristo na sinasabi ng mga sundalo na akala ko ba ikaw ang hari o ito yung coronal tinik at kinutsa ang ating Panginoong Kristo ng mga Roman soldier. Now, ang pangunutya na naranasan ng ating Panginoong Kristo na mararanasan ng Panginoong Kristo ay nakita na po ng Old Testament. Ano po? Makikita niyo din po dun sa ating binasa kung paano yung pong mga Roman soldiers na nakapalibot sa kanya. Kinalintulad po dito ni David na para silang mga aso. Hindi po literal na mga aso po sila, pero ang point po dito is parang kung paano po sila kumilos ay parang wild animals. Kung paano po nila tratuhin ang ating Panginoong Kristo ay para silang mga aso. Ganun po ang naranasan ng ating Panginoong Kristo. Nakita din po natin dito yung paghihirap ng ating Panginoong Kristo, yung kalakasan ng Panginoong Kristo ay naubos. Can you imagine? Yung tipong bugbugin ka, yung tipong tadyakan ka, yung tipong pagbuhatin ka pa ng cross, yung lakas ng ating Panginoong Kristo ay sabi doon, may strength, dry up like a parched ay natuyo. Ang sa akin kung makikita niyo din po dito, yung pagkauhaw ng ating Panginoong Kristo ay nakita din ni David. Naalala niyo po ba na habang nakapako ang ating Panginoong Kristo, sabi ng Panginoong Kristo, nauuhaw ako. Naalala niyo yung story na yun na nauuhaw ang ating Panginoong Kristo. At dito, dun sa ating binasa, nakita din siya ni David. Paano nangyari yun? It's by divine inspiration of Psalm 22. Ano po? Tingnan niyo po, in verse 17, basahin natin yung kadugsong po. Verse 17. Ready? Read.
I may tell all my bones, they do not spare upon me.
Now, yung kung paano yung mga tao ay tinitigan ng ating Panginoong Kristo, ay nakita din ni David. Yung sabi nun, they look and stare upon me. Paano nangyari yun? Diba, naalala niyo po ba ang nung crucifixion po? Pagkatapos maipako sa krus, anong ginagawa po sa krus? Diba? Iniaangat to upang lahat ng tao ay makita. Actually, that's a type ng ginawa ng Roman Empire upang hindi gayahin ang mga kriminal. It's a public execution. Sa ating panahon, nung meron pang death penalty sa Pilipinas, hindi naman publicly pinapakita na meron binibigay dito sa Pilipinas. It's a secret. Halimbawa, meron kriminal, nung panahon, I think panahon pa ito ni Era, I don't know, nung panahon ni Ramos, kapag ka meron pinapatay dito sa Pilipinas na kriminal, hindi po siya publicly pinapatay. Hindi po siya publicly na pinapakita. Hindi siya katulad ng panahon ng Roman Empire. Nung panahon ito ng Roman Empire, kapag ka ito ay bigitahin, publicly kang ipapakita sa lahat ng tao na itong tao ito ay magnanakaw, kaya siya napako at kaya siya nabitay dahil magnanakaw siya publicly. At dito, makikita natin, ang point natin dito, yung paano tinitigan ng maraming tao ang ating Panginoong Kristo habang siya ay nakapako. Nakita niya siya ni David. Sabi lang, they look and stare upon me. They look and stare upon me. Paano po yun? During the crucifixion. Ano pa po? Tingnan niyo po in verse number in verse number 18. Verse number 18. Kasahin natin. Ready? Read.
They parted my garments among them and cast lots upon my vesture.
Pinagsugalan ang kanyang mga damit. Kung alam niyo po yung story, kung babasahin niyo po yung Gospel accounts, at siguro nakapanood na kayo ng pelikula ng crucifixion ng ating Panginoong Kristo, alam niyo na pinagsugalan ng kanyang damit, di ba? Sino nagsugal nun? Yung mga Roman soldiers. Sabi nila, huwag na natin pagtanunan yung damit ng Jesus. Pagsugalan na lang natin ito. And 1,000 years bago magpaman mangyari yun, nakita siya ni David. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. Paano nangyari yun? It's by divine inspiration of Psalm 22. Yung paano pinagsugalan yung damit ng ating Panginoong Kristo, nakita din siya ni David. Ano ba po? In Psalm 22 verse 1, in Psalm 22 verse 1, balik lang tayo dun sa verse 1. Ready? Read.
My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my groaning?
Alam niyo po ba itong, tingnan niyo po, sa cross-reference lamang, because this is very important. Tingnan niyo po in Mark 15:34. Mark 15:34. Ipinin niyo dyan sa Psalm 22 verse 1. At puntahan niyo po yung Mark 15:34. Mark, ang Mark po ay New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Iglesia, anong page po?
564.
Sige po, 564. Mark 15:34. Mark 15:34. Nandiyan na po kayo? Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read.
And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me?
Now, yung sa book of Mark po, ito po yung actual na pangyayari ng ang Panginoong Kristo na yung nakapako. Pero dun sa Psalm 22, nabanggit ni David yung exact words na sasabihin ng Panginoong Kristo alas tres ng hapon. My God, why hast thou forsaken me? Paano nangyari yun? It was a prophecy. Ito ay hula na nangyari sa pagkakitay ng ating Panginoong Kristo. So, ang makita natin sa pag-aaral natin sa umaga nito, actually, In Isaiah 53 verse 9, siguro tingnan nyo na lamang po sa bahay. In Isaiah 53:9, nakikita din natin po doon, even po yung pagkakalubing ng ating Panginoon sa Kristo. Yun po yung nanggaan din ni Prophet Isaiah. Kung pag-aaralan niyo po, ang Panginoon sa Kristo po, siya po yung inibing sa libingan ng isang mayaman. Sa isang libingan po ng isang mayaman, which is prophesied din in Isaiah 53 verse 9. Now, ang point po ng ating pag-aaral po dito, yung pong pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo para po sa ating kasalanan, it was prophesied ng matagal na panahon. Hindi siya parang aksidente yung nangyari. Ay, naawa ang Panginoon sa Kristo nung nakita niya yung mga tao na siya nabuhay. Ah, sige, i-offer niya na lang ang kanyang sarili para sa kamatayan, para sa kasalanan ng mga tao. Hindi po ganun. Ang plano po ng kaligtasan, ito po'y pinalanan na ng Panginoon before the foundation of the world. Katulad ng binasa natin sa Revelation 13, ang pagkakapako po ng ating Panginoon sa Kristo, pagbabayad po ng kasalanan ng Panginoon sa Kristo para sa ating po mga kasalanan, ito po ay nagplano na bago ang anlikay ng mundo ito. At alam niyo po ba, sa maraming panahon na darating, ang mga mananampalataya po sa kalangitan, yung pong redemption na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, yun pa rin po ang tema ng pagpupuri ng mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Actually, yung pong Revelation 13, yun po ay propesiya na nakita din ni John the Beloved yung mangyayari sa hinaharap. Kung paano po ang mga mananampalataya sa kalangitan ay pupurihin ang ating Panginoon sa Kristo dahil sa ginawa niya sa krus po ng Kalbaryo. So ang point natin dito sa ating pag-aaral, ang sentro po ng history ng lahat ng tao, history of mankind, ay yung crucifixion ng ating Panginoon Jesus Kristo. Hindi po ito one time, hindi po ito parang accident, doon din nabangit ko kanina. The crucifixion, the death of Christ for our sin is according to scriptures. Ibig sabihin nun, yun po ay nakita ng Old Testament pa lamang. Nakita ni David, nakita ni Isaiah, nakita ni Daniel. Actually, yun din po na nampalataya si Abraham, si David. They are all believing na mayroong Messiah na dadating na magbabayad ng kanilang kasalanan. So, ang tanong sa umaga ito, how do you believe ang kabatayan ng ating Panginoon sa Kristo? Dahil, sabi ng Bible, kailangan natin sampalatayaan ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo po ay kung paano ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Ang isa pong problema sa mga Hudyo, hanggang sa panahon natin ngayon, they are expecting si isang Messiah. Sila po'y naghihintay ng Messiah, pero they don't believe for a suffering Messiah. Hindi nila tinatanggap na ang Messiah nila po ay magsasuffer at magbabayad ng kasalanan. They are expecting si isang majestic entrance ng isang Messiah, a glorious entrance ng isang Messiah. Yes po, mangyayari po yun sa hinaharap. Ang Panginoon Kristo po'y dadating gloriously sa mundo po ito. Pero ang bansang Israel po, ang mga Hudyo, they don't believe that. Pero nakita natin sa umaga ito, na ang dami palang talata in the Old Testament na nagsasabi ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga tanong sa umaga ito, how do you believe the death of Christ? Are you still, kasi tandaan niyo po, lagi ko pong binabati po sa inyo, meron pong sinang tinatawag ang Bible na believing in vain. Pwede mo pagtiwalaan ang ating Panginoon sa Kristo na siya namatay para sa kasalanan, pero ito po'y walang impact sa iyong buhay. Wala itong impact sa iyong buhay. Meron pong isang kasabihan na Christ died is a historical fact. Ang Panginoon Kristo'y namatay, ito'y isang history event. Christ died for sin is a theological truth. Ang Panginoon Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. It's a theological truth. It's a truth, theologically. But, Christ died for my sin is a life-changing faith. Yung makita mo na Kaya pala napako ang payong si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa aking pagsisinungaling, para sa aking pagsuway sa aking magulang, para sa aking pangungupit, para sa aking pagdadaya sa exam. It's a life-changing faith. Yung makita mo na kaya pala siya ang payong si Kristo ay napako sa krus is dahil sa aking mga paglabag sa utusan ng Panginoon. That's faith. Ang tanong sa umaga nito, meron ka ba ngayon ganang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Meron ka ba? Dahil yan lamang ang klase ng pananampalataya na kapag limitas. A simple faith. Pero kung magtitiwalaan mo lamang, kung maniniwala ka lamang na parang isang istorya ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan makapagliligtas. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang natin dapat itrato ng isang istorya. That's something na ang buong history ng lahat ng tao ay nakasentro. Nakita natin na before foundation of the world, nasa plano na ng Diyos Ama ang gagawin ng Panginoong Jesucristo at sa darating na hinaharap ang mga mananampalataya sa kalangitan, yun pa rin po ang pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya na, sa umaga nito, meron ka bang saving faith sa umaga nito? Tayo po lahat ay umuko, tayo po lahat ay nalangin. Ang maraming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpapakita na yung ginawa pala ng aming Panginoong Jesucristo sa krus po ng Kalbaryo, ito'y matagal na naisulat sa Old Testament. Nakita po ni Prophet Isaiah, nakita ni Prophet Daniel, nakita din even King David. Kaya nga, Ama, pinupuri namin kayo sa kabutihan po ninyo sa amin na ipinaunawain po ang mga bagay nito sa amin. We pray and ask na ang katotohanan nito ay hindi po walang kabulawan lamang sa aming pong mga buhay. Sa ngalan po na aming Panginoon sa Kristo, amin. Meron lamang tayo 2 to 3 minutes na invitation time. If you have something to pray, kung meron po kayo gusto ipanalangin sa Panginoon, 2 to 3 minutes po. At pagkatapos niyo po, remain silent lamang po. Salamat po. Let's pray. Ang maraming Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos po namin pananampalataya. Salamat sa pagbutihan ng katapatan niyo. Salamat sa banal na Espiritu At salamat din ang mga pinupuri namin ang aming pumpay ng sa Kristo. At siya po ang magbayad ng aming mga kasalanan. Sa ngalan po na aming pwede sa Kristo. Amen. Salamat po. Very dismissed.